Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 10. februar. Vijesti dana. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu, situacija u Siriji katastrofalna. Ukrajina navodi da je lansirano više od 50 ruskih projektila na njenu teritoriju. Moldavija saopštila da je ruska raketa narušila njen vazdušni prostor. Pala moldavska vlada usred krize izazvane ratom u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da borbeni avioni koji Ukrajina traži ne mogu biti isporučeni u narednim nedeljama. Crna Gora obavijestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Bivši visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić oslobođen optužbi u aferi Asim za trgovinu utjecajem. Vrijeme sutra oblačno i bez padavina. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović podnijela inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. Analitičari tvrde da je to logičan nastavak politike nacionalnih podjela. Ivana Marić.
To je politika koju već evo neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Povratnici u Srebrenici pomažu stanovnicima Turske i Sirije koji su pogođeni razornim zemljotresima. Elmedin Škrebo iz Emaus centra Potočari.
Mi što kažu imamo pored te neke ljudske i moralne obavezu prema njima jer turske organizacije su nama, što kažu, velika podrška u kontinuitetu za naše projekte.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najnoviji podaci pokazuju da je u zemljotresima u Turskoj i Siriji do sada stradalo više od 21.000 ljudi, iako Ujedinjene nacije upozoravaju da potpuni obim katastrofe još uvijek nije poznat. Spasioci i dalje traže preživjele u ruševinama, a desetine hiljada ljudi provelo je četvrtu ledenu noć u improvizovanim skloništima nakon što su izgubili svoje domove. Šest kamiona Ujedinjenih nacija sa humanitarnom pomoći stiglo je u Siriju.
U Siriji je najviše žrtava od zemljotresa bilo na sjeverozapadu zemlje, pretežno u Alepu, Hami, Latakiji i Tartusu. Nakon više od decenije borbi, milioni izbjeglica su se naselili u ovoj regiji, koja je i dalje van kontroli vlade u Damasku. Zvanična vlada dozvoljava da pomoć uđe u region samo preko jednog graničnog prelaza, Bab al-Hawa. Sirijsko udruženje za dostojanstvo građana saopštilo je da svi prelazi moraju biti otvoreni po hitnom postupku. U novoj infografici na slobodnaevropa.org možete vidjeti koji dijelovi sjevera Sirije su pod čijom kontrolom. Kurdi, džihadisti, sirijska vlada, sirijski pobunjenici i sirijski pobunjenici koje podržava Turska. Svako tu ima svoj dio zemlje, dok broj poginulih u razornom zemljotresu raste iz sata u sat.
Povratnici u Srebrenici godinama su dobijali humanitarnu pomoć u vidu prehrambenih artikala, odjeće i obuće. Sada su u prilici da pomažu stanovnicima Turske i Sirije koji su pogođeni razornim zemljotresima. Svoje priloge Srebrenečani će dostavljati u Emausov centar Potočari. Međunarodni forum solidarnosti Emaus je pokretač ove humanitarne akcije u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i već danas jedan dio pomoći bit će upućen u Tursku i Siriju. Javlja Sadik Salimović.
Emaus je pokrenuo široku humanitarnu akciju za pomoć stanovnicima Turske i Sirije. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Mi što kažu imamo pored te neke ljudske i moralne obavezu prema njima jer turske organizacije su nama, što kažu, velika podrška u kontinuitetu za naše projekte.
Emausov internatski centar u Potočarima kod Srebrenice pomaže ljudima u ovom kraju, a sada su njihovi korisnici i ostali građani iskazali humani gest da pomognu drugima, kaže za naš radio Almedina Begović, koordinator projekta.
Organizovali smo nekoliko punktova za prikupljanje donacija. Jedan od njih je upravo internatski smještaj za djecu i mlade koji se nalazi u Potočarima Srebrenica. U ovom trenutku mogu samo reći da sam izuzetno ponosna na sve građane našeg područja koji se odmah od samog jutra uključili u ovu akciju i dolaze i donose sve ono što su vidjeli da je trenutno najpotrebnije, a to su garderoba, deke, vreće za spavanje, prehrambeni i higijenski artikli.
Jedan od onih koji je među prvima darovao pomoć za stanovnike Turske i Sirije je Mefail Dudić iz Srebrenice.
Pogodilo je me puno ovo i znam šta je se nama dešavalo ovdje tokom rata i znam šta je imati pa nemati pa ponovo imati. Odlučio sam se da pošaljem jedan paket prehrambeni, jedan higijenski za Tursku. Ovo naše malo nekom znači puno. I eto, šta da ti kajem, neka solidarnost mene i moje porodice, da im Allah bude na pomoći samo, jer znam kako je hladni su dan ostati bez doma, bez krova.
Dio sakupljenih donacija večeras će krenuti put Turske i Sirije, kaže Elmedin Škrebo.
Mi već prikupljamo i novčana sredstva, nekoliko desetina hiljada maraka smo dole i poslali. Ona, ja i dva kolege večeras krećemo dole isto na put, da budemo eto dole na terenu, da malo učestvujemo u podjeli namirnica i toga dole ljudima. Ne možemo normalno učestvati ni u onim procesima spašavanja i ruševina, to idu samo ove specijalizirane ove službe.
Akcija prikupljanja pomoći u Emausovom centru Potočari bit će nastavljena i narednih dana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Novac za ugroženo stanovništvo, lekovi, hrana, ćebad, ambulantna kola, ali i vojna oprema i tenkovi. Sve to su države Zapadnog Balkana poslale Ukrajini, koja se gotovo godinu dana bori sa posljedicama ruske agresije. Od početka rata u februaru 2022. desetine gradova Ukrajine je razrušeno, milioni građana su raseljeni, a Ujedinjene nacije procjenjuju da je broj poginulih civila veći od 7000. Zajednički stav svih zapadno-balkanskih država je osuda ruske agresije. Međutim, samo Srbija među njima nije uvela sankcije Rusiji, dok su odluke o sankcijama koje je donela Bosna i Hercegovina ne primjenjuju u praksi. Sankcije su zahtjev Brisela za svih 6 država u regionu koje pretenduju da budu članice Evropske unije. Zapadni Balkan ponudio je prihvat izbjeglica. Humanitarnu pomoć u vidu hrane i lekova ili novčanih sredstava slale su sve države regiona, a i Severne Makedonije i Crne Gore, koje su članice NATO saveza, upućena i vojna pomoć. RS donosi pregled kako su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija pomagala Ukrajini tokom 2022. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Opštinski sud u Sarajevu oslobodio je Asima Sarajlića, Sabahudina Delalića i Muhameda Šehovića zbog krivičnog djela davanja dara i drugih oblika koristi. Sarajlić se nalazi na američkoj listi sankcija od aprila 2022. godine jer je bio uključen u korupciju visokog nivoa, što uključuje trgovinu uticajem, zloupotrebu položaja te primanja mita u zamjenu za uticanje na odluke o zapošljavanju u državnim preduzećima kako je BH Telekom. Okružni sud u Banja Luci nepravosnažno je osudio 3 nekadašnja pripadnika vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina sa početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Oni su ukupno dobili 20 godina zatvora. Detalje donosi Goran Katić.
Ostoja Marković je osuđen na 9 godina zatvora, a Bosiljko Marković i Mirko Božić na po 7 zbog ratnih zločina počinjenih 1992. godine u Kotor Varoši u srednjoj Bosni i Hercegovini. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio branilac Ostoje Markovića, advokat Zoran Bubić. Oni su prvostepenom odlukom Okružnog suda u Banja Luci osuđeni za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva po optužnici koja je podignuta još u novembru 1993. godine. Bubić je najavio da će se žaliti na odluku suda. Prema navodima optužnice, Božić i Marković su 28. juna 1992. kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali više žena hrvatske nacionalnosti na području ove opštine. Markovići su presudom suda BiH iz 2015. godine osuđeni na po 10 godina zatvora zbog silovanja 14-godišnjakinje za vrijeme rata u BiH. Tada je, po prvi put u istoriji krivičnog postupka u BiH, žrtva ratnog zločina dobila naknadu štete, jer je osuđenima naloženo da joj isplate odštetu u iznosu od oko 13.600 evra. Apelaciono vijeće suda je potvrdilo presudu godinu dana kasnije, a Ostoja i Bosiljko Marković trenutno izdržavaju zatvorsku kaznu. Opština Kotor Varoš je prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine imala oko 17.000 stanovnika, od čega je 12.000 srpske nacionalnosti. Do početka rata 1992. godine u ovoj opštini je živjelo oko 36.000 stanovnika, od čega oko 39% građana bošnjačke nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela je inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. To je zatražila jer je bila nezadovoljna neusaglašenim saopštenjem koje je objavio kabinet bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića. Ako ova inicijativa ne bude prihvaćena, u buduće će tri kabineta predsjedništva slati tri saopštenja sa istog sastanka ili sjednice, poručili su iz kabineta Željke Cvijanović. Analitičari navode da je riječ o istoj politici koju već godinama provode političari iz entiteta Republika Srpska, a posebno Milorad Dodik. Tema Ermina Zatege.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je zatražila ukidanje službe za odnose sa javnošću u ovoj instituciji. Razlog je nezadovoljstvo nedavnim saopštenjem za javnost iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića, koje, kako kaže, nije bilo usaglašeno sa drugim kabinetima. U tom saopštenju stajalo je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo slanje medicinskih stručnjaka oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ispomoć građanima Turske kako bi pomogli otkloniti posljedice zemljotresa. Analitičari navode da je potez predsjedavajuće Cvijanović logičan nastavak Dodikove politike nacionalnih podjela i slabljenja državnih institucija, iako ne amnestiraju ni njegove političke partnere i suparnike u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je politika koju već evo neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik, jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Ovako je svoj komentar otpočela politička analitičarka Ivana Marić. Ona kaže da je problem u Bosni i Hercegovini što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim, za građane, beskorisnim stvarima.
Problem u Bosni i Hercegovini je to što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim stvarima. Jer da se to radi o nekoj državi uređene demokratije gdje političari imaju, dobijaju poene na osnovu svojih rezultata rada, sigurno bi ovo prošlo na nivou neke opomene, već onako primjedbe, pa bi se to ispravilo i ne bi bilo govora o tome. Međutim, u Bosni i Hercegovini sva retorika se vodi oko apstraktnih tema od kojih građani apsolutno nemaju ništa.
Milorad Dodik je shvatio da mu mnogo više glasova donosi agresivni politički narativ nego umjerena i ekonomiji orijentisana politika, kaže Marić.
Milorad Dodik je shvatio logiku i način funkcioniranja politike u Bosni i Hercegovini. Dok je bio umjereni političar koji je govorio istinu i ono što drugi ne žele da čuju, nije mogao preći prag od 10%. Međutim, kada je prešao na desnu stranu i kada je počeo da govori ono što građani, to je što njegova biračka skupina želi čuti, on je dobio podršku čak više od 50% na nekim izborima. S te strane on balansira jako dobro. On koketira sa tom temom odcjepljenja Republike Srpske, ali niti to želi, niti može, niti bilo koga ko bi ga podržao u tome, ali je jako dobar u zlopotrebi tog termina za svoje dnevno političke svrhe.
Zahtjev da se ukine služba za informisanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine komentarisao je Adis Deljković, savjetnik za medije iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića.
Najvažnija je odluka ova koja se usvojila, znači upućivanje pripadnika oružanih snaga u Republiku Tursku radi pružanja pomoći u otklanjanju posljedica zemljotresa. Sve ostalo je sekundarna stvar, tako da od toga nema ništa. To je sve riješeno.
Ostali akteri u predsjedništvu su odbili komentarisati inicijativu predsjedavajuće Cvijanović. Njen stranački šef Milorad Dodik je najviše rangirani BH političar sa takozvane američke crne liste. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nakon što se prije dvije godine suočavao sa prijetnjama i optužbama u Srbiji zbog predstave o genocidu u Srebrenici, beogradski režiser Zlatko Paković našao se sada i na meti kritike pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Razlog je njegova predstava Grobnica za Borisa Davidovića kako je danas zidamo, koja je 3. februara premijerno izvedena u Zenici. Predstava se bavi problemom korupcije i, kako tvrdi autor, pokušava da pronađe staljinističke pristupe upravljanja u današnjem društvu. No, zasmetala je grupi koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca, koji smatra da ona vrijeđa Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Pripremila Marija Augustinović.
Šta danas ugrožava individualnu slobodu kao svojevremeno staljinizam? Kakva je to ideologija i kolektivna kultura koja guši slobodu stvaralaštva? Za odgovorima na ova pitanja traga predstava Grobnica za Borisa Davidovića kako je danas zidamo. Urađena prema proznim motivima Danila Kiša, fokusirana je na veliki preokret u Evropi i svijetu koji se dogodio od pada Berlinskog zida do aktualne ruske agresije na Ukrajinu. Radi se o vremenu kada je, kako tvrdi režiser Zlatko Paković, staljinizam pervertirao u novi oblik.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini kao i republikama bivše Jugoslavije nemate slobodnih institucija i tu je taj problem. Jedna od njih je i tužilaštvo, ona je čvor korupcije. Dovoljno je da korumpirate tužilaštvo i ne morate se brinuti dalje. I to je tako. Ove poruke koje dobijem i te reakcije, pa oni zameraju sve ono što nije za zameranje. Znate, vi možete imati različito mišljenje. Međutim, ovdje se ne radi o mišljenju, radi se o dogmatizmu. Imaju određene primjedbe koje proizlazi iz vlastitih predrasuda. Te predrasude moramo razbijati.
Nakon premijere predstave u Zenici, grupa koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca Sudija Gradiša objavila je saopćenje u kojem navodi da je Paković Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu stavio na stup srama. Dodatni problem za ovu grupu predstavlja to što je predstava najavljena plakatom na kojem je prikazana žena s nikabom, odnosno velom koji pokriva lice. Predstavnik ovog kluba Aydin Husein Spahić u dopisu za Radio Slobodna Evropa tvrdi da cilj nije zabranjivanje predstave.
Paković je, koristeći islamske simbole koji su prisutni u predstavi te bošnjačku tradiciju, jasno aludirao na Bošnjake, a na njihov sistem kao staljinistički. Najmanje što možemo je reagovati i tražiti izvinjenje.
Reagiralo je i Bosansko narodno pozorište iz Zenice. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki vid nametanja cenzure ubija smisao i svrhu postojanja teatra.
Stav Bosanskog narodnog pozorišta Zenice i naše repertoarske politike dugi niz godina jesu upravo predstave koje nas se tiču da nagovori publiku da se malo zamisli nad svim onim što nam se dešava.
Jedan od glumaca, Saša Hanđić, kaže da se umjetnici i ovaj put diskreditiraju po istoj matrici.
Samom nazivu imamo narodno, tako da sigurno ne bismo radili neke predstave koje vrijeđaju jedan narod cijeli i gotovo vjeru, i onda se uvijek udara na to da rušimo državu, da se ide protiv naroda.
Beogradski režiser Zlatko Paković autor je prve predstave u Srbiji koja se bavi genocidom u Srebrenici. Predstava pod nazivom Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo odigrana je u Srbiji samo jednom i u posljednje 3 godine nije pronašla mjesto u repertoarima pozorišta. Činjenicu da se Paković sada našao na meti kritika i u Bosni i Hercegovini, publicista Dragan Markovina uspoređuje s nizom dosadašnjih pokušaja linča na umjetnike koji izađu iz okvira dominantnih narativa.
U toj vrsti svijesti ljudi kao što je recimo premijer Mišić i Olinar Frljić pa i Zlatko Paković su savršeno odgovaraju kao ljudi koji su jasno rekli što su srpski i hrvatski nacionalizam napravili prema Bosni i Hercegovini, konkretno Bošnjacima, i do te mjere su odlični. A kada bilo šta propituju s druge strane, od jedan put su oni jednako, ne znam, četnici ili ustaši. To je jedan svijet totalitarne distopije koji se zahtjeva, u kojem, dakle, svi moramo biti ozbiljni i o nekim temama se ne smije govoriti na jedan način. Hvala lijepa na to. To me ne želim sudjelovati.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje o financijskom poslovanju Trebinjske bolnice u 2021. godini. Uprava bolnice kaže da su najveći broj negativnosti naslijedili, a onda su se pohvalili izuzetno uspješnim poslovanjem u 2022. godini. Većina građana je zadovoljna uslugama Trebinjske bolnice, javlja Nebojša Kolak.
Iako su revizori donijeli negativno mišljenje za financijsko poslovanje Trebinjske bolnice za 2021. godinu, nova uprava kaže da su sve to naslijedili od prethodnog rukovodstva i dosta toga ispravili u prošloj godini. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Smanjene značajne obaveze prema državi, dug prema dobavljačima sa 3,6 miliona smanjen na 1,1 milion. Znači u protekle dvije godine 2,5 miliona smo smanjili dug prema dobavljačima. Ideja je da u 2023. godini on bude na nuli.
Iako po kuloarima možete čuti građane da nisu zadovoljni zdravstvenim uslugama u Trebinjskoj bolnici, kada stanu pred mikrofon sasvim je druga priča.
Sa mene tiče, do sad nisam imao nikakvih problema, u Trebinju živim već blizu 4 godine i što se tiče porodičnog ljekara, specijalističkih usluga, ja nisam imao problema, ne znam šta je sa drugim, ali ja sam zadovoljan.
Godinu su na par godina, oduševio sam se, bio sam baš u bolnici prije mjesec dana, baš su dobro dosta i onaj sređeni i uredni su i... Baš sam govorio onome direktoru bolnice da dobro to održava. Baš sam zadovoljan.
Zadovoljan sam. Samo ko je proklet, taj nije zadovoljan našom bolnicom. Pogotovo doktorom Marićom, koji vidim da ga napadaju redovno, ne znam zbog čega.
Ko je bolesan, ne može biti zadovoljan. Zato što nema toliko opreme, zato što je strašno teška situacija u svijetu, a drugo... Stručnog osoblja fali.
Sa građanima se slaže i medicinsko osoblje da je nedostatak zdravstvenih radnika. Tanja Mrdić, Čuk, ljekar.
Došlo se sad jedan deficit kadra, što znači da ljekari odlaze u penzije, a novog kadra nemamo. Tako da, kao i ljekara, tako i srednjeg medicinskog osoblja, i medicinskih sestara i tehničara.
Juče je u Banja Luci potpisan ugovor za izgradnju nove bolnice u Trebinju. Od uprave saznajemo da su trenutno 34 ljekara na specijalizaciji i da će se njihovim povratkom problemi sa stručnim kadrom riješiti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Gradačac je bio jedna od minama najzagađenijih lokalnih zajednica, a danas se nalazi među sigurnijim prostorima u BiH. U toku su završne pripreme za početak ovogodišnje sezone deminiranja, a u službi civilne zaštite očekuju da bi Gradačac već iduće godine u cijelosti trebao biti očišćen od mina. O tome prilog Zorana Matkića.
U službi civilne zaštite grada Gradačac u tijeku su završne aktivnosti za početak ovogodišnje sezone razminiranja kao i nastavak prošlogodišnje kampanje. I sam Sendić, uposlenik Gradačačke službe civilne zaštite, od prvog dana uključen je u kampanju razminiranja.
Procjene su bile da je rizična površina iznosi nekih 16 miliona i 700 hiljada kvadratnih metara. Trenutna zvanična procjena BH Maka je da je područje grada Gradačac, rizična površina grada Gradačac iznosi negdje oko 4,5 miliona kvadratnih metara. U međuvremenu, znači od te 96. odnosno 7. godine do danas, deminirana je ukupna površina na prostoru našeg grada oko 9 miliona kvadratnih metara.
Minska polja na bivšim ratnim crtama razdvajanja kod Gradačca uzela su svoj danak. U minskim poljima, uglavnom prvih godina po okončanju ratnih djelovanja, stradali su civili, mahom povratnici, naglašava Sendić.
Tokom 96., 97. i 98. godine u Gradačcu je od minskih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava poginulo ukupno 17 osoba, a 25 teže i lakše ranjeno. Od tog perioda, znači negdje od 98. 9. godine na ovamo, nijedan mino incident na području grada Gradačca nije desio sa smrtnom posljedicom, ali smo imali nekih 8 mino incidenata sa ranjavanjem, znači osoba, ali bih istakao i činjenicu da su ukupno u ovom periodu 3 osobe sa područja grada Gradačac stradale na rizičnim površinama na području entiteta Republika Srpska.
U službi civilne zaštite Gradačac planirali su dvije velike kampanje razminiranja, nakon čega bi ova lokalna zajednica u potpunosti trebala biti očišćena od mina.
Okončanjem netehničkog izviđanja takozvanog, odnosno ovog projekta Gradačac Zapad, koji obuhvata prostore Rajske, Jasenice i Novalića, kao i izradom projekta Gradačac Sjever, prostor koji obuhvata od Novarića do Tramošnice. Ta dva projekta su nam preostala za definitivno okončanje deminiranja, znači osim projekta Turičko će se deminirati ove godine, i naše su procjene da ukoliko uspijemo pravovremeno uraditi ova dva projekta, odnosno BH MAK u saradnji sa nama, mi bismo predvidjeli i planirali da proglasimo Gradačac gradom bez mina krajem 2024. godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U novoj epizodi emisije Perspektiva u Banja Luci mladi aktivisti iz cijele Bosne i Hercegovine ističu da su nevidljivi, da rijetko imaju priliku uticati na budućnost te javno reći šta misle i šta žele.
U Srebrenici postoji problem koji nisu normalni da su to problem, to u Africi više nisu problem. Ne samo da nema grad pekare, grad nema ni mesare, ni trafike, zatvorili su autobusku stanicu.
Ja ne bi uošte Europsku uniju, ne bi sa Rusijom, ne bi ni sa kim. Zašto ja moram s nekim?
Osobe s invaliditetom, ali mladi, često nisu vidljivi, jer onesti ne pojavljuju se da iskažu svoje probleme. Mladi često smatruje da je život negdje tamo, a gdje god da se nalazimo, mi se moramo boriti za svoje mjesto u društvu.
Nisu samo bitni katolici, muslimani i pravoslavci u BiH. Bitan je i Jevrej, bitan je i Rom. Ne možeš željati jednu teritoriju, a ne voliti narod koji u njoj živi.
Nova epizoda emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 12. februara na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Školska sala u Doboju kod Kaknja zatvorena jer postoji opasnost od obrušavanja na učenike. Sprat škole Alija Nametak u Zenici je neupotrebljiv zbog prokišnjavanja i straha od dotrajalih elektroinstalacija. Spomenute dvije i još šest škola u Zeničko-Dobojskom kantonu konačno će biti renovirane iz Revolving fonda za energetsku efikasnost vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zabilježio Arnes Grbešić.
Četiri osnovne škole u Zavidovićima, tri u Zenici i jedna u Kaknju, u naredne dvije godine dobit će novi izgled, odnosno bolje uslove za nastavu. Radi se o područnim i centralnim školama. Direktorica osnovne škole 15. april iz Doboja kod Kaknja Nizama Marušić kaže da će blizu 650.000 maraka biti uloženo u područnu školu koja je izgrađena prije 60. godina. Ovdje je na nastavi 130 učenika.
Planiramo raditi u područnoj školi naselje termoelektrana. Izvodit će se veliki strukturalni radovi, krov, zidovi, podovi, sala koja trenutno nije u upotrebi jer je opasna za naše učenike. Uslovi su jako loši bez obzira na centralno grijanje. Jako je hladno u toj školi, znači dogrijava se putem električne energije. Stolarija je jako loša, sala je znači zatvorena. Još od prošle godine postoji opasnost od otpadanja krovne konstrukcije.
A nešto više od milion maraka stajaće obnova škole Alija Nametak u Zenici, koju pohađa skoro 500 učenika. Direktorica škole Dijana Čerim.
Uslovi u radu su veoma teški. Naš zadnji sprat koji je kompletno neupotrebljiv zbog prokišnjavanja, samim tim ne smijemo nastavu izvoditi zbog opasnosti od elektroudara jer se voda spušta i do elektroinstalacija. Sada u ovu školu centralnu u Peharama koja je napravljena 74. godine, ovo je veoma značajno ulaganje. Znači radit će se na sanaciji krova, fasade, unutarnjeg interijera. Samim tim će se povećati kvalitet izvođenja nastave.
Potpisani ugovori o obnovi 8 škola u Zeničko-Dobojskom kantonu koje će biti renovirane iz Revolving fonda za energetsku efikasnost vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prvi su koji se finansiraju iz te kreditne linije vrijedne 18 miliona maraka, za koju je novac osigurala njemačka vlada preko razvojne banke KfW. U rekonstrukciju područnih i centralnih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu bit će uloženo blizu 7 miliona maraka. Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.
Od toga je pola grant sredstva, pola se zadužuje vlada kantona.
Ministrica za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona Draženka Subašić.
Radi se o revolving fondu koji će se povratom kreditnih sredstava puniti i dalje i ta sredstva će se moći koristiti u iste svrhe, naravno, za rekonstrukciju drugih objekata.
Radovi bi prema najavama trebalo da počnu u jesen ove godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.